ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። عندم سخن كرة سمعتنا لومي حاموس 10 مجابيت 2016 ويك أباحت مجابيت 2018 عام تمرتيوم زينا قدمنا دحر زينا نا إتبيا قدما ينصر هايلو ماريام دسالين أبها قروم استفترة ناي هزب قريتا من قستوم حلاف النت كوى السيديوز بلولو تبتعب كسعبيو فولي مدبنا خامس مختلاب إتبيا بكنو تهدر كنم حقاز توافر قجل لأميركا زي تقبر قالمة إيك خووني رؤيتاتكم مون كهلوان ناين وخلو مسان اختم سيوز عدمكم مني أفورك إيه زينا خانا قدمنا كابتول ولا جبريل
كما يمسهم بريزيدنت باراك اوباما اب ايتوبيا اب وشت افرق كفله زبن زغاطمه زخف ادركي زحجز علينا قبلو لمي تزاربهم بريزيدنت اوباما نزاربو اب يونايتد ستيتس عداتي غبرو مزلو ناي كندا قدماي منستر جاستين ترودو بمخان اب زهابو غازيت او مغلصيو
and finally our shared values our commitment to human development and dignity of all people continue to guide our work as global partners through the global health security agenda we're stepping up our efforts to prevent outbreaks of diseases from becoming epidemics we are urgently working to help Ethiopia deal with the worst drought in half a century today our spouses
ኢትዮጵያ ውስጥ ፍርቅ ክፍለ ዘመን ዘጋጠመ ዝኸፍአ ደርቂ ንኽትምክቶ ንምሕጋዝ ብህፁፅ ንሰርሕ ኣለና። ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ካናዳ ብሓባር ዝሰራሕናዮ ስርሖ ዘለና ሓበራዊ ስራሓት ንምዕባለ ወዲ ሰብ ኣብ መዳይ ጥዕና ለበዳ ከይክሰት ኣብ ምክልኻል መሻርክቲ ከም ዝገበሮም ብምግላፅ በዓልቲ ቤቶም ሚሸል ኦባማን በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ስፌን ትምህርቲ ንኣዋልድ ዓለም ዝብል ተበግሶ ውፊነትና ደጊመን ኣረጋጊፀና ኣለዋ ኢሎም ካናዳ እውን ኣብቲ ናይ ዩናይትድ ስተትስ ተበግሶ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኣፍሪቃ ምምፃእ ዝብል ከም ትፅምበር እውን ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናፅነት ፕረስ ብዘንበሮ ደረታትን ፀረ ሽብር ኣዋጅን ንድምፂ ጋዜጠኛታት ተሓለቕቲ መሰላትን ተቃወምትን ንምዕፋን ምጥቃሙ ሸቕሎታ ገሊፃ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ብሎገራት ኣካብ ባእሰርቲ ምፍትሖም ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘጋጠመ ናይ ጋዜጠኛታት ማእሰርቲ ግን ብዓሚቕ ኣሻቂልና ኣሎ ይብል ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብነትን ናይ ልምዓት ድምፅን እያ፣ ግን ዝተሰርሐ ስራሕቲ ልምዓትን ዝመፀ ቁጠባዊ ዕብየትን ክዕቀብ ዝኽእል ንዴሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ንሰብኣዊ መሰላት ብዝውሃብ ክብርን እዩ ዝምስረት ይብል እቲ መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሳቦም ብነፃነት ናይ ምግላፅ መሰሎም ብምጥቃሞም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ኩሎም ካልኦት እስራትን ክፈትሕን ፀረ ሽብር ሕጉ ድማ ንመዐፈኒ ከም መሳርሒ ካብ ምጥቃም ክቁጠብን ንፅውዕ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቶምን ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ሎማዓንቲ ሓሙስ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ንዝተላዕሉ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ብዘይመሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ ንኣት ኣለና ኢሎም። ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሃይለማርያም ደሳለኝ ምንቅስቓስ 6 ኣዋርሕ መንግስቶም ንፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብዛዕባ ደም ዘፋሰሰ ናይ ኦሮምያ ተቃውሞ ዝሃብዎ መብርሂ ብትሕዝትኡ ዝተፈለየ ብኣቀራርብኡ ድማ ልስሉስ እዩ።
የዚ ጉዳይ ኣሁንም ደጋግመንም የምንለው ሌላ ኣካል ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ
ሎሚ እውን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣጻብዕትና ካብ ምውጥዋ ተሓሊፍና እቲ ሽግር ናይ ባዕልና ምዃኑ ሕዚ እውን ክነስምረሉ ይግባእ።
ኣብ ኦሮምያ ኮነ ኣብ ገለ ከባብታት እታ ሃገር ቅርሕንቲ ክፍጠር ዝኽኣለ ጸገም መንግስቶም ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሚኖም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክነቕርብ ኢና። 4 ወርሑ ዘቑፀረ ተቃውሞ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደሓደ ከተማታት ከም ዝቐጸለ ይንገር ኣሎ። ቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ነጂ ከተማ ልዕሊ 30 ነበርትን ተማሃሮን ከም ዝተኣሰሩ ይገለጽ። ካብ መንጎኦም ክልተ ንዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ንህዝቢ ብምልዕዓል ዝብል ገበን ክልተ ወርሒ ማእሰርቲ ከም ዝተፈርዶም ተገሊጹሎም። ነበርቲ ሕጂ እውን ኣብታ ከተማ ሰላም የለን ይብሉ ኣለው። ፖሊስ ብወገኑ ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ይብል። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ኮንሶ ወረዳ ባህላዊ ንጉሶም ዝርከቦ 200 ዝኾኑ ከም ዝተኣሰርዎም ሓደ ኣባል ኮሚቴ ኮንሶ ንቪኦኤ ሓቢሩ። ኣቶ ገመቹ ገንፌ እቶም ኣባላት ኮንሶ ምእሳሮም ጥራይ ከይኣክል ክእሰሩ ከለዉ ናይ ባህሊ ክዳኖም ምግፋፉ ንህዝቢ ኣበሳጭዩሎ ኢሎም። ኮንሶ ካብ ወረዳ ናብ ዞን ንክቕየር ልዕሊ 55,000 ፊርማ ኣተኣኻኺቦም ብወከልቶም ኣቢሎም ሕቶ እንተቕረቡ እኳ ካብ ሰበስልጣን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ኣቶ ገመቹ ገንፌ ወሲኹ ሓቢሩ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኬንያ ዝሰገሩ 23 ኢትዮጵያውያን ትማሊ ብፖሊስ ኬንያ ከም ዝተታሕዙ ተገሊጹ። እቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ኬንያ ዝኣተዉ ኣብ ቀረባ ምዃኑን ዘሳገሮም ሰብ ስራሕ ክቕፅሮም ምዃኑን ንፖሊስ ተዛሪቦም። እቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ፍርዲ ቤት እንተቐረቡ እኳ መንነቶም ዘርኢ ሰነድ ስለ ዘይሓዙን ተወካሊ ኢሚግሬሽን ስለ ዘይተረኽበን ቆፀራ ንዝቕፅል ረቡዕ ተመሓላሊፉ። ፖሊስ ኬንያ ለንቅነ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ሽበራ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምትሕልላፉ ኣብ ቀንዲ ከተማታት እታ ሃገር ዳህሳስ ኣሕይሎም። ስዊዘርላንድ 321 ሚልዮን ዝተሰርቀ ዶላር ናብ ናይጀርያ ከም እትመልስ ተገሊጹ። እቲ ስምምዕ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ኣቡጃ ከም ዝተኸተመ ተጠቂሱሎ። እቲ ገንዘብ ብግዜ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ ሳኒ ኣባቻ ዝተዘምተ ምዃኑ ተሓቢርሎም። ገለ ናይጀርያውያን ግና እቲ ዝምለስ ገንዘብ ኣብ ቁም ነገር ክውዕል እዩ ዝብል እምነት የብሎምን ቅድሚ ሎሚ እውን ዝተመልሰ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዓለ ስለ ዘይንፈልጥ ብዝብል። ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ሃይማኖታት ፅልእን ዘይምክኣልን ዘሰጉምን ናፅነትን ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅን ዝቐይድ ሕግታት ውግዘት ክግበረሉ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ፍሉይ መርማሪ ናፅነትን ሃይማኖትን እምነትን ፀዊዖም። እቶም ፍሉይ መርማሪ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘሎ ኩነታት ነፃነት ሃይማኖት ኣብ ጀነባ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ኣቕሪቦም ኣለው። ሊዛ ሽላይ ንዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ክኢላ ሰብኣዊ መሰላት ሄንሪ ቤልፈልድ ከም ዝበልዎ ነፃነት ሃይማኖትን ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅን ብሓባር ዝኸዱን ብሓባር ክዕንብቡ ዘለዎምን እዩ። ግን ሕግታት ምድፋር ሃይማኖት ዝብል ነዚ መባእታዊ መሰላት ወዲ ሰብ ይቕንጥጥዎ ኣለዉ። ውሑዳን ዝኾኑ ሃይማኖታት ከዓ ብሰንኪ ሳዕብየን ሕግታት እዚ ኣዝዮም ይሳቀዩ ኣለዉ ኢሎም ኣብነት ፓኪስታን ጠቂሶም። ውሑዳን ዝኾኑ ሸዓ ክርስቲያን ኣህማዱስ ናይ ሓቂ ሙስሊም ኣይኮንኩምን ብዝብል ከም ዝሳቀዩ ጠቂሶም። ከምኡውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ደቡባዊ እስያ ማእኸላይ እስያን ዋላ እውን ኤውሮጳ ከይተረፈ ሰባት ናይ ሓቂ ሙስሊም ኣይኮንኩምን ከም ዝበሃሉ ይገልፁ። ጀርመን፣ ዴንማርክ፣ ፖላንድ፣ ግሪክ እውን ከይተረፋ ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝነበሩ ጥንታውያን ሕግታት ከም ዘለዉ ጠቂሶም እዚ ንክብሪ ኣምላኽ ዘይኮነስ ንሃይማኖታዊ ስምዒታት ዝተገብረ እዩ ኢሎም። ሩስያ ከዓ ሕግታት ንሃይማኖት ምድፋር ዝብል ኣትሪራቶላ እውን ይብሉ።
Russia also in the Human Rights Council now really has taken over the torch from Pakistan.
ሩሲያውን ካብ ፓኪስታን ቀጺላ ሰዓብቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ንምሕላው ተባሂሉ ሕግታት ሃይማኖታት ኣትሪራላ። እዚ ከዓ ንውሑዳን ሃይማኖታት በጃ ዝገበረ እዩ።
ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዝኣረጉ ሕግታት ክፀርዩ ኣለዎም እውን ኢሎም። ንፅንፈኝነት ምቅላስ ንመባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ብምቕያድ ክኸውን የብሉን ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቲኦምን ሓላፍነት ከም ዝወስድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። ሎም መዓልቲ ሓሙስ ንፓርላማ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣካል ከምዘየሳብቡ ተዛሪቦም ኣለዉ። ንዝተላዕለዉ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ብዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ ንኣቱለና እውን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣቦ ወንበር ገዛኢ ፓርቲ ህወደ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሃይለማርያም ደሳለኝ ምንቅስቃስ 6 ኣዋርሒ መንግስቶም ንፓርላማ መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ብዛዕባ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘጋጠመ ደም ምፍሳስ ቅድሚ ሕዚ ሂቦሞ ካብ ዝነበሩ ብትሕዝትኡ ዝተፈለየ ብኣቀራርብኡ ድማ ልስሉስ እዩ። ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ ምሃብ ዝጀመሩ መንግስቶምን ፓርቶምን ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ብምሕባር ነይሩ።
የዚ ጉዳይ ኣሁንም ደጋግመንም የምንለው ሌላ ኣካል ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ
ሎሚ እውን ደጊምና ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣጻብዕትና ካብ ምውጥዋጥ ሓሊፍና እቲ ሽግር ናይ በዕልና ምዃኑ ሕዚ እውን ክነስምረሉ ይግባእ።
ኣብ ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ሃገር ቅርሕንቲ ክፍጠር ዝኸኣለ ጸገም መንግስቶም ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም።
በእኛ ውስጥ ባለ ብልሽት ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የህዝቡን ጥያቄዎች
ኣብ ውሽጥና ብዘሎ ብልሽውና ንናይቲ ህዝቢ ሕቶታት ቀልጢፍና ምላሽ ዘይምሃብና ምስ ህዝቢ ኣብ ቅርሕንቲ እናኣተና መጺና ኣለና። ዝተፈጥረ ቅርሕንቲ ኣብ ገሊኡ ከባብታት ናብ ግጭት ዓብዩ እዩ።
ምክንያት ቅርሕንቲ ጸገም ሰናይ ምምሕዳር ምዃኑ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ጸገም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ተሃገር ዘጋጠመን ዘጋጥም ዘሎን እዩ ኢሎም።
ኦሮምያ ውስጥ ግጭት ስላለ ሌላ ጋ ይሄ ችግር የለም ማለት አይደለም።
ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተረእየ ኣብ ካልእ ከባቢ ተመሳሳሊ ጸገም የለን ማለት ኣይኮነን። እቲ ሽግር ካብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ጫፍ ደቡብ ሓደን ዝመሳሰልን እዩ። እቲ ኣፈላላይ ናይ ግጭት ምዃንን ዘይምዃንን ጉዳይ እዩ። ስለዚ ግጭት ኣብ ዘይተፈጠረሉ ከባቢ ጸገምና ቀልጢፍና ፈትሕና ምስ ህዝቢ ምትዕራቕ፣ ግጭት ኣብ ዝተለዓለሉ ከባቢ ነቲ ግጭት ኣህዲእና ብተመሳሳሊ ኩነታት ምስቲ ህዝቢ ምትዕራቕ እዩ። እምበር ኣብ ኦሮምያ ግጭት ስለ ዝተፈጠረ ዝተፈለየ ተገይሩ ክርአ የብሉን። ኣብ ኩሎም ከባብታት ጸገም ሰናይ ምሕደራ ኣሎ እዩ።
ኣብ ህዝቢ ካብ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ዝተለዓሉ ተቃውሞታትን ትምህርቲ ከም ዝተወስደን ነዚ ንምምዕራይ ከም ዝስራሕን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወስኮም ሓቢሮም።
ከዚ የምንማረው ትምህርት ካሁን በኋላ ኣርሶ ኣደራችንንም ሆነ የከተማ ነዋሪ
ካብዚ እንምሃሮ ድሕሪ ሕዚ ነበርቲ ገጠር ይኹኑ ከተማ ዝነቑሑ ስለ ዝኾኑ ኣብ እንግድዖም ተሰቂልካ ምንባር ኣይከኣለን ዝብል እዩ። እቲ ሽግር ናትና ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ክነማዕራር ይግባእ።
ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ኣባል ውድባትን ኣጋር ክልላትን ዘሎ ናይ ኣሰራርሕታት ሽግራት ክራይ ኣካብነት ግዕዝናን ብልሽውናን ምስ ህዝቢ ኮይንና ክነስተኻኽሉ ኣለና። ጀሚርናዮ እውን ስለ ዘለና ኣጠናኺርና ክንቕጽለሉ ይግባእ። ካልእ ምኽንያት ምፍጣር ግን ናይ ውድቀት መንገዲ እዩ ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ዝተለዓለ ግጭት ከም ኣብነት ብምጥቃስ ብቕልጡፍ ምላሽ ክወሃብ ዝግብኦ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ቅልጡፍ ምላሽ ከይተውሃበ ክፍጠር ዘይነበሮ ግጭት ተፈጢሩ ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ጉዳይ ወልቃይት ብቐጥታ ኣይጠቐሱን። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይተመለሰ ሕቶ መንነት የለን ግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶታት ኣብ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታትን ተሃገር ንዝፍጠሩ ግጭታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ተሓተቲ ዝገበሩ ምንባሮም ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ትካል ሓገዛት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID ንሓደ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝዋፈረ ኣብዚ ቀረባ ብሰነት ኣሜሪካ ሹመተን ዝጸደቐለን ኣመሓዳሪት እቲ ትካል ጌል ስሚዝ ገሊጸን እየን። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ኤልኒኖ ዝጠንቆ ሓደጋ ደርቂ ዝበኣሰ ጥፍኣት ቅድመ ምውራዱ ንምቁፅፃሩ ኣገዳሲ ፀጋታት ተመዲብሎ ስራሕቱ ከም ዝተጀመረ ምክትል መራሒ ትጋንታ ጆናታን ኣንደርሰን ንቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝወረደ ሞት ዛጊድ የለን እንስሳ ዘቤት ግና ሞይተን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ። በትረ ስልጣን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ዘራሪቦ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ብእንግሊዝኛ ዳርት ይብልዎ ኣህፅሮተ ቃል እዩ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ማዕር ምባል። ብጠንቂ እቲ ኤልኒኖ ዝተባህለ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዝፈጠሮ ደርቅን ጥሜትን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ቅድሚ ምውራዱ ንምቁፅፃሩ ንምስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝወፈረ ምክትል መራሒታ ጉጅለ ጆናታን ኣንደርሰን ይገልጽ። ብመንጽር ድልየት መልሰ ግብሪ በዝሒ ኣባላት እታ ጉጅለ ክውሕድን ክውስኽን ከም ዝኽእልን ኣብዚ እዋን እዚ ግና 14 ኣባላት ከም ዝሓዘት ይገልጽ። ኣብታ ጉጅለ ክኢላታት መደባት ናይ ብርክቱ ዝበሉ ዓመታት ተመክሮ ኣብ ዘፈር ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኸዓበቱ ሰሞያ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ዝልግሱ ቴክኒካዊ ኣማኸርትን ሶሙያ እንስሳ ዘቤትን ከምዝ ሓዘት እውን ጆናታን ኣንደርሰን ይሕብር። ከምዝ ተጠቕሰ ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ካብ እትጀምሩ ዳርጋ ሓደ ሰሙን ኮይንኩም ኣሎ። ናብቲ ዝተደረቕ ከባቢ ወሪድኩም እውን ተዓዚብኩም ትኾኑ። እስኪ ትዕዝብትኹም ኣካፍለና ኢልናዮ ጆናታን ከምዚ ይብል።
Right. We have been conducting assessments. You may know that
ሐቀዩ መጽናዕቲ አካይናልና ከመትዝክሮ እዚ አጓኒፉ ዘሎ ድርቂ ኢትዮጵያ ድህረ 50 ዓመታት ዘጓነፋ ብርቱዕ ድርቂ እዩ። እቲ ድርቂ ኣብ 6 ክልላት ማለት ውን ኣብ ትግራይ፣ አፋር፣ አምሃራ፣ ህዝብታት ደቡብ፣ ሶማሊያን ኦሮሚያን ተኸሲቱ ዘሎ። ብዙሓት እንስሳ ዘቤት ምማተን ርኢናለና። ጉለት ምግብና ውን ንሂሩሎ። መግቢ ይጽንቀቅ እዩ ዘሎ። ሕፅረት ዝተማይ ውን ኣጋጢሙ ምፍንቓል ውን ስዒብሎ።
ብሰንኪ ከቢድ ደርቂ እንስሳ ዘቤት ከም ዝሞታ ገሊጽካልና። እንተኾነ ሰባት ብሰንኪ እቲ ንኢትዮጵያ ዘጓነፋ ደርቂ ሰብ ሞይቱ ዶ ኣይሞትን ኣብ ዝብል ምስሓብ ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ብወገንኩም ኣብ ዘካየድኩምዎ መጽናዕቲ ደርቂ ዝጠንቁ ሞት ሰባት ከም ዘጋጠመ ክትምስክር ዶ ትኽእል ዝብል ሕቶ ቕሪብና ኣሉ ከምዚ ይብል።
ብዘይ ጥርጥር ሰባት ተለኪሞም እዮም፣ ግን ኣብ መጽናዕትና ዝሞተ ሰብ ኣይረኸብናን።
መንግስቲ ኣሜሪካ ዛጊድ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝለገሰ መንግስቲ ከም ዝኾነን ንምዕዋት እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝወፈረ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ወይ ከዓ ዳርት ልዕሊ 530 ሚልዮን ዶላር ከምዝተበጀተ ጠቒሶ ኣሎ። እቲ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ቅድሚ እታ ጉጅለ ናብ ኢትዮጵያ ምውፋራ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዝነበረን ሓላፍነት እታ ጉጅለ ነቲ ዛጊድ ተጀሚሩ ዝጸንሐ መደባት ምቅልጣፍ ምዃኑ እውን ጆናታን ኣንደርሰን ሓቢሩ። ልዕሊ 400 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ እኽሊ ናብ ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተባጽሐ፣ ኣብ ማእከላት ክንክን ጥዕና ንዝማሰኑ ህፃናትን ነፍሰ ጾርን ደገፍ ይግበረሎ፣ ጐዳጉዲ ማይ ይኩዓተሎ፣ ማይ ብቦጥ ንክባጻሕ ንሰርሕ ኣለና፣ ዝናብ ክጅምር ከሎ ሓረስቶት ዝዘርእዎ እኽሊ እውን ንክረኽቡ ንገብር ኣለና ይብል ንሱ። ሰብኣዊ ሓገዛት ንምዕዋት ምዕባለ ዝኣመቱ እዮም ዝብል ምክትል መራሒ ጉጅለ መልሰ ግብሪ ሓደጋ ኣሜሪካ ጆናታን ኣንደርሰን እዚ መደብ እዚ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ተመዝግቦ ዘሎ ዓብየት ንኽትዕቅቦ ሓጊዙ እዩ ይብል። ካልእ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምቕልባስን ምቁፅጻርን ሓደጋ ደርቂ የድሊ እዩ ኢሉ ዝጠቐሶ መጠን ገንዘብ ምስቲ ኣሜሪካ ዝለገሰቶ መጠን ገንዘብ ክነጻጸር ከሎ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ጻዕርኹም ብሕጽረት ገንዘብ ከይኹለፍ ስግኣት ዶ ኣለካ ኢልናዮ ከምዚ በለ።
That's a very good question. The government along with international actors put together a humanitarian requirements document
ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። መንግስትን ሰብኣዊ ትካላትን ብሓባር ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድሊ ኣፍሊጦም እዮም። ትፈልጥ ዲኻ 10 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ህጹጽ ረድኤት እኽሊ እዮም። ብተወሳኺ 8 ሚልዮን ውሕስነት ምግቢ ዘይብሎም ኣለዉ። 2.2 ሚልዮን ህፃናት ጉድለት ምግብና ኣጥዕዎም ኣሎ። 450,000 ህፃናት ድማ ከቢድ ጉድለት ምግብና ኣጋጢሞም ኣሎ። 6 ሚልዮን ሰባት ፀሩይ ዝስተ ማይ ኣጋጢሞም ኣሎ። ከምቲ ትፈልጦ እቲ ዝድለ መጠን ገንዘብ ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር እዩ። ሕፅረት ኣሎ እዩ። ፍርቂ ካብቲ ገንዘብ እዩ ተረኺቡ ዘሎ። ኣብዘን ዝቕፅላ 3 ዓመታት 270 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡሎ። ስለዚ ከም ዝጠቐስካዮ ጠለብ ካብቲ ዝተረኽበ ዝዓዘዘ እዩ። ተወሳኺ ሓገዝ ወፃኢ ኣድላይ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣብ ምቕልባስ እቲ ሓደጋ ደርቅን ነባራይ ስራሕትን ኣብ ምዕዋት ዝተፈላለዩ ትካላትን መንግስታትን ዝዋስእሉ መደብ ምዃኑ ይፍለጥ እሞ ክሳዕ ክንደይ ውህድ ስራሕ ይካየዳሎ ኢልናዮ ንጆናታን ኣንደርሰን። ንሱ ክምልስ ከሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕርበት ንሰርሕ ኣለና፣ እኽልን ካልኦት ሓገዛትን የቕርባሎ፣ እንተኾነ ስለ ምድሓን ህይወት ተባሂሉ ካልኦት መንግስታት እውን ደገፎም ከበርክቱ ይግባእ ይብል። ውሁድ ስራሕቲ ምእንታን ክፍጸም ኢልና ቴክኒካዊ ሓገዛት ንልግስ ኣለና። ሓቂዩ ኣዋሂድካ ንምስራሕ ብሕልፊ ሎጂስቲካዊ መኣዝናቱ በዳቲ ወይ ከዓ ፈተንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነቶም ፈተናታት ንምውፃእ ግና ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና በለ። ናይዛ ኣጀንዳ እዚ ካልእ መኣዝን ከልዕለልካ በልክዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ተቃውምትን ነቐፍትን ዝስማዕ ባህላ እዩ። እቲ ጸገም ሕፅረት ገንዘብ ዘይኮነስ መንግስቲ ነቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ንማዕወቲ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ስለ ዘውዕሎ እዩ ኢሎም ይዛረቡ እሞ ካብ ወፃእ ዝተረኽበ ገንዘብ መንግስቲ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ ጭብጢ ዶ ርኢኻ ወይ ሰሚዕኻ ኢልናዮ ጆናታን ከምዚ ይብል።
I haven't received any reports of diversion of aid.
نحاجز توهابا جنزب أم عوات كالي علاما نموعالو زحب الريبورت أي سماعهم
ناب كلهم بدرك إيد تتعكبا بتاتن زوباتاتن بنات أن التزاويركم نتوم قدات نمزرابن محقازن كيلكم دو إلنا يوني جوناتن وحادة كاب علاماتاتنا نتوم حاجة زود اليوم سبات بأكار رغيبكا مزرابن نتايكم زود اليوم من تصارن زوبليو كم التفلطو لجوستيكاوي كتبة صحوم أس أقامي زغنو كباب تاتالو جن كندزك آلنا نقبرا لنا كن أتو زيكا آلنا كبابي آلو إلنا نمزرابوكوا أنت زي دفرنا كاب كبابي ناب كبابي يفلال أيو يبلنسو أبي تيوبيا نكل التعامطن فرقان أبسب أو زفرات كمز سرح الزارب جونوتان أندرسن مراحت إتاقو جلقنا نعمطات أبي تيوبيا كمز سنحت إتيوبيا ويان ون أبالات إتاقو جلقو ينو ميسرحو كمز اللو نعمطات تورتا مكروحيزم ينطفو اللو يبلنسو كالوتك حقزو انت داليوم ون
People may wonder how they can help. I would just say cash is best.
كمي غيرنا كن حقزن خيل إيلومي حاتون تاليوم غنزب ملقاسيو اتزقال لا كبلوم زدلي غنزب كبل كاللوهو اب إتيبيا زن آر سراح يعيا زلوا عالم لخات كالات هالوا نزز تدالو مربب حبري تالو www.cidi.org يبهال
تكال رديئت أمريكا ويكعا USAID أبزوري علم بركت زبالو جنافرن تقباراتنا لو نبركت زبالو حادقاتاتون قبر ملسي هب هبابولا رئدا مريت درقن زا أمسولون حادقاتات قطعو أم كغلطون هيوتن نبرتن كتفون كاللو إزي تكالزي كالتوف قبر ملسي كمزهبوون كمجلس جوناتان أندرسن نمفلات إكال غشانا مستر جوناتان أندرسن أزينا نمسكن
Okay, I'm going to say hello.
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኤ ዘቕረብኩምን ኤርትራውያን ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰሚዕናዮ ዳርጋ መብዛሕትአን ብፍላይ ድማ እቲ ሓሳብ ናይ ትማል ዘቕረበቶ ዝተቓለሰቶ ተቓሪሳቶ ግን ሕጂውነት ህዝቢ ብኣውንታውን ብኣሉታውን ከተረድኦ ክንዲ ትብገስ ከምቲ ኣረጋሽ ዘቕረበቶ ኣብ ምውንጃል ጥራኣት እያ ክንዲ ኣሉታውን ኣውንታውን ንሃብካ ንህዝቢ ተረድኦ ከምዚ ዓይነት ተቋሚ ኣብ ዓለም እውን የለን እቲ ዝበለቶ ግን ነፍሲ ወከፍ ካብ ቤት ማእሰርቶ ክወፅ እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ድልየን
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ ዝፍፀም ዘሎ ገበናት ርእዩ ከም ዘይረኣየ ክሓልፍ ጠሪሕ እዩ ንመጀመርታ ግዜ እዘን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓሳበን ክገልፃ ጀሚረን ብዙሓት ደገፍቲ መንግስቲ ተቃውሞ የስምዑ ኣለዉ ኣገብ ሕልና ግበሩ ሃገር ናይ ኩላትና እያ ንመራሒ መንግስቲ ምቋም ምስ ሃገር ምፅላእ ኣይተተኣሳስቦ ሓደራ ተመስገን ቻው
ቪኦኤ ኩሉ ነገራት ንሰምዖ ኣለና ንጉዳያት ኩሉ ንዓምፀፁ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ፃዕፍን ሰባት ተኣሲሮም ከም ዝጠፍኡን ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣምፂኻ ምቅላሕን ገሪምና ኣሎ ገሪምና ህዝቢ ኤርትራ ተሳኢኸሎ ንስኻትኩም ግን ኩሉ ግዜ ነዚ ክሳዓፅፉ ትሰርሑ ኣለኹም ስለዚ በጃኹም ናይ ጋዜጠኛታት ስራሕ ስርሑ የቐኒለይ ቻ
ሃሎ ቮይስ ኣሜሪካ ትርሓስ ተኽላይ ክዛረባ ደልየ ትርሓስ ተኽላይ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብጅግነትን ብቆራፅነትን ተቓለሳሉ ዕላማ ክንድዒ መስመር ክስየትክለዎ መዘሊ
ኣለዉ ዝኸበርኩም ብ ብዛዕባ ናይ ሸሞንተ መጋቢት ኢልኩም ዘቕረብኩምን ኤርትራውያን ዝዛረቦ ዝነበረ ኣሎ ማዓንቲ እውን ትዛረቦ ዝነበረት እንታይ እዩ ብሓቂ ድዩ ህዝቢ ኤርትራስ ፅቡቕ ኣይረኸበን ህዝቢ ኤርትራስ ሕማቕ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራስ ማዕርነት ፅቡቕ የብሉን ከምዚ እዩ ኢልካ ፅልካ ዘይኮነ ክትዛረብ እዚ ዘይመልክዑ ክተትሕዞ ጉባእ ኣይኮነ እቲ ትሕተታ ካሊእ እቲ ዝምልስኦ ዝነበርክምን ካልእ ኮይኑ ተረድእ ዘማዛዝን ሓቀኛ ቃላት ምስ ዝኸውን ጥራይ ኩሉ ሰብ ክሰምዓክንን ግቡእ ነገር እውን ክትረኽባሉ እዘይ ኮይኑ ግን ማዕርነት የለን ኢልካ ክትዛረብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝተባሒፈን እየን ሕማቕ ኢና ፀኒሕና ኢልካ ክትዛረብ ማና ካብ መን ይክበርዘኪ ምስዓፅኪ ምስሓርኪ ምስ ተወበጀ ክትራእዩ ትማል ተበጀን የነ ደካትናን ኣሕዋትናን ሎሚ ከ ይብጀዋ ኣለዋ ኣብ ፅቡቕ ከም ዘለዋ ከዓ ክንነግረኪ እዩ
ዝኸበርክምና እዚኣት ብፍፁም ተህንፍላይ ኣይመስለንን ኣነ ዝገረመንሲ ክልተ ሓደ ዓይነት ሓሳብ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮም ፅሒ እቲ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ካብ ዓዳ እቲ ሓንቲ ተቃዋሚት ኮይና ኤርትራዊት ካብ ወፃኢ ብዙሕ ቅያድ ሰርሓ ኣብ መትከረን ገጢለን እቲ ሽግሪ መከራን ራሕዋን ደስተማቐረ ኣብ ዓደን ስለ ዘለዋ ሲ ንምንታይ ካብኡ ደቢርክ ከተዛረብ ዘይከኣልክ ካብ ሽወደን ደዛረብክያ እንትርፎ ፀለ መንግስቲ እምበር ፅቡቅ ክትዛረብን ሰምዐ ኣይፈልጥን እየ የቐኒየለይ ተኸታት ኣልበለኩም
ብ ድማ ሰለስተ ኤርትራውያን ኣባሪኩምና ነርኩም ብጣዕሚ ተሓጊስና መጀመርያ ነቲ ዝገብሮ ኣገልግሎት ክብርን መጎስን ክብለን ደሊ ንኤርትራ ንሃገር ክንኢልክን ዘገልግሎ ክንኦ ብጣዕሚ ንመስግን ነቲ ሓቂ ተዘረብኦ ነበርክን ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ትማሊ ከምዚአን ዝበላ ኣለዋና ድየን ክብል ጀሚረ ብሓቅን ብዲሞክራሲን ህዝበን ክነብር ኢለን ተበጊሰን ክንደይ ዝተጋደላ ሕጂ እውን ኣትኩኖኦ ዓላማ ምህላወን ብጣዕሚ ክመስግን ደሊ ዕድሚያን ጥዕና ናሃብክን ኣኒልና ብለክን ሜሮን እየ ካብ ስያትል
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝለኣኽኩምልና ብዙሓት ኣለኹም ግን ከከም ግዜና ከነቕርበልኩም ኢና ገሊኹም ውን ደጋጊምኩም እትልእኹ ነቶም ንመጀመርያ ግዜ ዝልእኹ ቀዳምነት ንምሃብ ክንብል ናታትኩም እውን ኣፅኒሕናዮ ኣለና ብዝኾነ ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቁፅሪ ስልክና 222-2592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉም ተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኒስዳት ካሚልኩም ፅሓፍልና ክነቕርበልኩም ኢና ባርበዛ ዮሃንስ እስቲፋኖስ ምፅዋዕ እናበለ ፃወታ ደርፊ ቅርብ ምፅናሕ ቅድሚ ምዕፃውና ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ውሽጢ ፍርቂ ክፍለ ዘበን ዘጋጠማ ዝኸፍአ ደርቂ ንክትምክት ኣብ ምሕጋዝ ንርከብ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ነዚ ዝተዛረቡ ንኣሜሪካ ይበፅሑም ዘለዉ ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ካናዳ ብምሽራኽ ንሰብኣዊ ጉዳያት ሓቢሮም ዝሰርሕሉ መዳያት ጥዕና ምዝርጋ ሓይሊ ኤሌትሪክ ኣፍሪቃን ኣዋልድ ዓለም ክመሃራ ዝብሉ ነጥብታት እውን ኣልዒሎም ኣለዉ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ናይ ህዝቢ ቅሬታ መንግስቶምን ፓርቲኦምን ሓላፍነት ከም ዝወስዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም ሎም መዓልቲ ሓሙስ ንፓርላማ ብዝሃቦዎ መብርሂ ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣካል ከምዘየሳብቡ ተዛሪቦም ኣለዉ በር ክንሰናበተኩም ኢና ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ምኒኣፍ ወርቄ ልዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.